κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, από ευχές πάμε καλά.
Ναι, όντως. Πάμε και στην επικαιρότητα. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινώ. Έχουμε πάλι αυτό το σκηνικό, και ενώ πάλι με την έννοια κύριε Ζαχαριάδη, το παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Οι διεκδικήσεις των αγροτών πάρα πολλές φορές καταλήγουν σε μια σύγκρουση με την αστυνομία, με την συμβολική κίνηση κλεισίματος των δρόμων, η οποία βέβαια έλεγα εγώ πριν ότι ενοχλεί άλλες κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν έχουν πάρει αυτά που περίμεναν, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό όπως είχε η κυβέρνηση εκφράσει την άποψη και την ευχή.
Κοιτάξτε, καταρχήν να συνεννοηθούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης τους είπε ψέματα. Τους είπε ότι θα πληρωθούν. Πήρανε αντί για 70%, πήρανε λίγο πάνω από 40% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί. Και τώρα οι άνθρωποι διεκδικούν όχι να κλείσουν το δρόμο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η διεκδίκησή τους. Η διεκδίκησή τους είναι τα λεφτά τα οποία τους οφείλουν και να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους, να προχωρήσουν την καλλιέργεια και την παραγωγή, να τους δοθούν. Αυτό διεκδικούν. Ξεκινάνε κάποιες κινητοποιήσεις. Τώρα τη μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις τους θα την αποφασίσουν οι ίδιοι. Εμείς στηρίζουμε και τα αιτήματα, γιατί τα θεωρούμε δίκαια, και στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις. Αυτός όμως ο οποίος μπορεί να δεχτεί τα αιτήματα για να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις, και σωστά λέτε ότι όταν κλείνει ένας δρόμος ταλαιπωρούνται και άνθρωποι που δεν φταίνε, και ένα
πρέπει
αεροδρόμιο το ίδιο.
Να δώσει λύση. Να δώσει λύση.
Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος εντός ή εκτός εισαγωγικών ανοίγει, κλείνει τους δρόμους, σε αυτή τη φάση, όταν όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, δεν είναι οι αγρότες, είναι η κυβέρνηση. Είναι ο κύριος Τσιάρας, που είπε ψέματα, ο κύριος Μαρινάκης, που είπε ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης, που είπε ψέματα.
Σε τι είπαν ψέματα?
Θα δοθούμε το σύνολο των ενισχύσεων. Τώρα θα δοθούμε το 40 έναντι του 70%. Και την ώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που ο κύριος
Μητσοτάκης... Δεν είπαν ότι θα δοθούν όλες μέχρι τέλος Νοεμβρίου, είπαν το 70% ακριβώς.
Και δώσανε λίγο πάνω από 40. Αν δεν κάνω λάθος, 44. Μπορεί ο υπολογισμός να μην είναι απόλυτα ακριβής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν μου χρωστάει ο κύριος Δελατόλας 10 ευρώ, μου πει, θα σου δώσω μέχρι χθες τα 7 και μου δώσει 4,5.
Αν τα χρωστάει ο Δελατόλας, να τα δώσει όλα.
Ναι, γι' αυτό δεν είπα.
Αστειεύομαι.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας εμπεγμός. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να
επιλύσει. Η λύση είναι ο διάλογος, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Βέβαια.
Και πάντως δεν είναι τα μάτια η λύση, ποτέ.
Συμφωνώ απολύτως. Την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έγραφε το κυριακάτικο μήνυμά του σε ένα ύφος σχεδόν πανηγυρικό για τις ενισχύσεις στους αγρότες, την ίδια στιγμή οι αγρότες δέρνονταν από τα ΜΑΤ εκεί που θα έπρεπε κανονικά, όπως λέτε και εσείς, να έχει ξεκινήσει ένας διάλογος.
Τώρα, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πώς έχετε δει το τελευταίο διάστημα τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής? Εκεί τα πάει καλύτερα κατά τη γνώμη σας. Παράδειγμα, στο ΣΕΙΦ φαίνεται ότι έχει μπλοκαριστεί η προσπάθεια της Τουρκίας να μετάσχει. Η Κύπρος με την ΑΟΣ Κύπρου-Λιβάνου φαίνεται ότι ανακόπτει τα σχέδια της Άγκυρας για την Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης υπάρχει μία αίσθηση ότι με τις ενεργειακές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος αναβαθμίζεται η θέση της χώρας. Τα αναγνωρίζετε αυτά εσείς ή ούτε εκεί βλέπετε κάτι θετικό?
Κοιτάξτε, να τα πάμε ένα-ένα. Για το safe δεν συμμερίζω με την αισιοδοξία, κύριε Χατζηνικολάου, και είδα...
Δεν είναι δική μου η αισιοδοξία. Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένες. Παρά την υποστήριξη της Γερμανίας, η Τουρκία έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.
Εσείς βάζετε σωστά ένα θέμα και ένα ερώτημα. Εγώ λέω ότι η Τουρκία δεν είναι εκτός safe, αλλά είναι εντός safe από την πίσω πόρτα, μέσω συμπαραγωγών, κοινοπραξιών και διμερών συνεργασιών. Και λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια και ότι αυτή ήταν και η στρατηγική της Τουρκίας. Όχι να μπει από την προστινή πόρτα, Αλλά αν κάνει, να χρησιμοποιήσω πάλι τον κύριο Δελατόλα, που είναι φίλος μου και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, μια εταιρεία κρατική ιδιωτική από την Τουρκία, μια συμπαραγωγή με την ευρωπαϊκή εταιρεία του κυρίου Δελατόλα και έχει ένα ποσοστό μέχρι 35%, κανονικά αυτή η σύμπραξη θα μπορεί να μπει στο safe. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας.
Νομίζω η Τουρκία έχει κάνει μια σύμπραξη με την Πιάτζιο στην Ιταλία.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η προθεσμία για την, για την υποβολή των εθνικών σχεδίων στον μηχανισμό safe λύγει 30 Νοεμβρίου. Και η Τουρκία έχει μείνει εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστό. Αυτή είναι μία
γινόμαστε τόσο θαυμαστές του Ερντογάν.
Δεν είμαστε σε αυτή τη χώρα. Του Ερντογάν, αλλά δεν
έχουμε
είμαστε...
πολλούς θαυμαστές του Ερντογάν. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις.
Δεν το λέτε για μένα αυτό.
Όχι για σας. Λέω ότι έχουμε στη χώρα πολλούς θαυμαστές.
Ούτε θαυμαστής του Ερντογάν έχω υπάρξει ποτέ. Ούτε κουμπάρος του. Ούτε θαυμαστής του Τραμπ.
Αυτό ήταν για τον κύριο Καραμαλή Εχμή.
Όχι, το λέω γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τη δική μας παράταξη. Δεν είναι Εχμή. Εγώ το σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό πάρα πολύ, το γνωρίζετε αυτό, παρόλο που είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά επειδή υπάρχει μια διαδρομή. Ούτε θαυμαστής του Τραμπ, ούτε να τρέχω να παρακαλάω την επόμενη μέρα σαν χώρος και σαν πολιτικό πρόσωπο. Λέω λοιπόν, δεν είμαστε θαυμαστές, αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Ο ρόλος της Τουρκίας στη γεωστρατηγική τοποθέτηση στην ευρύτερη περιοχή μας...
Ναι, αλλά και όταν κάνουμε μια επιτυχία, ας την παραδεχόμαστε όλοι.
Βεβαίως να την παραδεχτούμε και να την χειροκροτήσουμε. Εννοείται.
Έχει αποκλειστεί η Τουρκία λοιπόν από τα εθνικά σχέδια για το ΣΕΙΦ.
Σας είπα και λέω ξανά.
Τώρα αυτά τα από την πίσω πόρτα και λοιπά, να μας πείτε συγκεκριμένα τι εννοείται και ένα-ένα να τα δούμε.
Ο κύριος Δελατόλας, ότι
συμφωνία πάντως της Πιάτζιο.
Συμφωνία της Πιάτζιο υπάρχει. Χρηματοδότηση από την Ευρώπη της συγκεκριμένης συμφωνίας δεν υπάρχει, Αντώνη μου.
Δεν το ξέρω.
Το ξέρω εγώ. Γιατί το ψάξαμε. Δεν υπάρχει.
Αν η Ιταλία το έχει εντάξει στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω.
Μόνο ο κρατικός και ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη σε αυτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε τα ζητήματα σε βάθος, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς και οι συνεργάτες σας, ότι την επόμενη μέρα τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε ένα μεγάλο τμήμα από αυτά, θα κατευθυνθούν και προς τέτοιες χρηματοδοτήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Εγώ λέω ότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πολύ,
πάντως απευθείας δεν υπάρχει. Απευθείας χρηματοδότηση
δεν
υπάρχει και δεν πρόλαβα και οι δηλώσεις του εκπροσώπου. Λέει ότι δεν πρόλαβε η χώρα, η Τουρκία και άλλη μια χώρα νομίζω ακόμα, να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Το δεύτερο τώρα το οποίο ήθελα να πω, τα γεωστρατηγικά ζητήματα στην περιοχή μας είναι ρευστά και δυναμικά μεταβαλλόμενα. Περιμένω να δω τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα γίνουν για την ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται εκεί πέρα χάθηκε πολύτιμος χρόνος τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, καθώς και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν εγώ και εμείς δεν κρατάμε μια στάση η οποία να είναι αρνητική και απορριπτική. Προσπαθούμε με το δημόσιο διάλογο να παροθήσουμε σε μία πιο συμφέρουσα εθνικά κατεύθυνση σε αυτά τα ζητήματα.
Αντώνη.
Λοιπόν, εγώ λέω να κάνω ένα πιο συνολικό ερώτημα.
Τι θα θέσουμε για μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί τώρα θα πάμε σε τίτλους.
Ο Νίκος έβαλε ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο που χειρίστηκε τα τελευταίο καιρό η κυβέρνηση τα θέματα τα ενεργειακά και τα γεωπολιτικά και θα θέλαμε να δούμε και την ωφέλησε δημοσκοπικά και θα θέλαμε να δούμε ποια είναι και η δική σας άποψη, εάν έχετε ισχυρή διαφωνία κυρίως για τα θέματα που αφορούν τα ενεργειακά. Θα το θέλαμε μετά τους τίτλους να μας το εξηγήσετε, να μας το πείτε.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Αντώνη Δελατόλα, να σου πω ότι η Πιάτζιο, μπήκα τώρα και είδα τα οικονομικά στοιχεία, γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος ακροατής ότι παιδιά η Πιάτζιο είναι υποπτώχευση. Όχι με την Τουρκία να συνεργαστεί, χρωστάει αυτή τη στιγμή 438 εκατομμύρια ευρώ και ζητά τη βοήθεια της Ιταλικής κυβέρνησης για να μην χρεοκοπήσει. Είναι...
Οπότε συνιστά δύσκολο η
είναι
Τουρκία
σε απελπισία. Αυτή τη δυσκολία πήγε να εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν και πέτυχε τη συμφωνία με την Μπιάτζιο, αλλά φαίνεται ότι δεν βγαίνει.
Λοιπόν, πάντα οι ακροατές ξέρουν κάτι παραπάνω.
Βέβαια. Εννοείται. Πάμε να επαναλάβεις το ερώτημα για τα ενεργειακά προς τον κύριο Ζαχαριάδη.
Ναι, η κυβέρνηση κύριε Ζαχαριάδη έχει κάνει μια σειρά κινήσεις, τα είπε ο Νίκος νωρίς, αν μας ακούγατε, που αφορά και στα ενεργειακά και στα θέματα της ΑΟΣ και της έδωσε αυτό κάποιους πόντους τουλάχιστον δημοσκοπικά. Πώς εσείς εκτιμάτε αυτό και πώς τοποθετήσετε απέναντι στις κινήσεις αυτές του τελευταίου διαστήματος?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν μια στρατηγική σημασία για τη χώρα και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πρόσκαιρους δημοσκοπικούς σχεδιασμούς. Οι δημοσκοπήσεις τον ένα μήνα πηγαίνουν λίγο καλύτερα, λίγο πιο πάνω, τον άλλο μήνα έχουν την αντίστροφη εικόνα. Εγώ έχω δύο ερωτήματα να θέσω. Κάνει η κυβέρνηση μια εκτίμηση ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, αυτό το κοίτασμα το οποίο είναι στο Ιόνιο κάνει μια συμφωνία με την οποία μειώνει τη συμμετοχή των πρώην ΕΛΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και τη συμμετοχή του δημοσίου μέσα στα ίδια τα ΕΛΠΕ. Γιατί λοιπόν, εφόσον η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχουμε στην Ελλάδα μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα, αποδυναμώνει και τη συμμετοχή της εταιρείας αλλά και τη συμμετοχή του δημοσίου στο εσωτερικό της εταιρείας? Γι' αυτό ακόμα δεν έχω πάρει κάποια πιστική απάντηση εφόσον κάνουν αυτή την εκτίμηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα σενάριο το οποίο είναι υποθετικό. Λένε ότι μάλλον εκεί έχουμε κάποια κοιτάσματα μεσαία, μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα. Δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για αυτά τα κοιτάσματα με ασφάλεια. Αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη την επικοινωνιακή της κυβέρνησης να πει, τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν άλλωστε με την Πανοκρουσίες, εδώ υπάρχουν κάποια δισεκατομμύρια, θα εκτοξευτούν οι συντάξεις, την προσεχή η περίοδο, γιατί θα τα κάνουμε σαν την Νορβηγία κτλ. Αυτά δεν επαληθεύτηκαν ποτέ και θεωρώ ότι είναι λάθος με έναν τρόπο αυτά τα ζητήματα να συνδέονται ευθέως με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή. Το λέω αυτό γιατί και ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και ο πρόεδρος Ερντογάν
συνδέονται όμως και δεν είναι φαινόμενο αλλά... μόνο εδώ, είναι και δυστυχώς παντού.
Φανταστείτε τώρα, γιατί έχουμε περάσει από την περίοδο δυστυχώς της όποιας ισχύως του διεθνούς δικαίου και του δικαίου στην περίοδο του δικαίου του ισχυρού, να αλλάξει γεωστρατηγική τοποθέτηση για επιχειρηματικούς λόγους ή συμφέροντα ο Τραμπ αναφορικά με τον Ερντογάν και εμείς να βγούμε ζημιωμένοι από μια τέτοια συμφωνία. Γι' αυτό λέω δεν τα συνδέουμε ευθέως. Προφανώς δεν είμαι αφελής, ξέρω τον κόσμο στον οποίο ζούμε, ξέρω πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουμε. Μάλιστα. Αλλά όποιος ποντάρει 100% σε αυτά τα ζητήματα με κυβέρνηση Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, αναλαμβάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο. Από εκεί και πέρα και επί των δικών μας ημερών είχαν δοθεί άδειες για δύο οικόπεδα νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτά δεν προχώρησαν και ποτέ δεν μάθαμε από την κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησαν. Δηλαδή την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν σχεδόν απαξιωμένα αυτά τα ζητήματα των γεωτρήσεων. Μετά την στροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γραμμή του Προέδρου Τραμπ στο ιδεολόγημα Drill Baby Drill, βλέπουμε μια απότομη στροφή προς τα εκεί. Αυτό δείχνει ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα ζητήματα τα ενεργειακά δεν έχει ούτε βάθος στρατηγικής ούτε βάθος περιεχομένου.
Μάλιστα. Τελευταίο από μένα ερώτημα, δεν ξέρω αν ο Αντώνης έχει κάτι ακόμη. Θα πάτε την Τετάρτη στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα? Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Αυτονόητα θα πάω, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε καλά. Δεν ξέρω αν το κρατάτε εσείς το παρουσιολόγιο ή ο κύριος Δελατόλας. Εγώ έχω πάει σε όλες τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα είναι ένα.
Τι να κρατήσω, χώπου ορολόγιο.
Όχι, είναι ένα παρουσιολόγιο, καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε. Γιατί... Από τη στιγμή που είναι πολιτική συγκέντρωση και όχι παρουσίαση βιβλίου, εγώ είχα σκοπό να πάω, αλλά δεν θα πάω κιόλας δηλαδή. Δεν πάω στις πολιτικές συγκέντρωσεις.
Είναι το τυπικό τώρα που αντιλαμβανόμαστε όλοι για να μην κοροϊδεύουμε.
Τώρα, εδώ με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, θα αναγκαστώ να κρατήσω εγώ το απουσιολόγιο.
Λέω, εγώ γι' αυτό το είπα.
Για να βάλω απουσία στο Δελατόλα.
Βάλτε λοιπόν, είναι δύο τα παρουσιολόγια, απουσιολόγια. Το πρώτο είναι ποιος διαβάζει, δεν διαβάζει το βιβλίο. Γιατί βλέπω και μερικοί έτσι το απαξιώνουν με ευκολία στο δημόσιο διάλογο, άσυγα μην κάτσω να το διαβάσω και τα λοιπά. Εγώ με χαρά διαβάζω και πολιτικών αντιπάλων και βλέπω συνεντεύξεις, άρθρα, μακάρι να γράψουν και βιβλία. Νομίζω ότι είναι πλούτος για το πολιτικό σύστημα της χώρας να μπορέσεις να διαβάσεις μέσα από τα μάτια και το μυαλό και την καρδιά ενός πρώην πρωθυπουργού, όποιος και αν είναι αυτός, την περίοδο την οποία έζησε, και να καταλάβεις και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται για το μέλλον. Πόσο για μας που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και παραμένει ένας σύντροφος, ένας συνοδοδιπόρος και ένας αγαπημένος φίλος σε προσωπικό επίπεδο.
Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.